مشهور ایران اسلام ریپبلیکا سنن تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استقلی دینلایجلر. Bugün Bazar Ertesi günü Hicri Şemsi tarixiyle 1401 ilin Ordubeşt ayın 26-sı Hicri Qəmeri tarixiyle 1443 il Şevval Mükerrim ayın 14-ü və Miladi tarixiyle de 2022 ilin May ayının 16-sıdır.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Təkli dinləyicilər, Təbriz radiosunun verilişlərini elan olunan peyk tezliklərindən əlavə radio tezlikləri üzərindən də dinləyə bilərsiniz. Orta dalğa 702 və 1323 kHz üzərindən, qısa dalğa 25 metr 11985 kHz üzərindən, FM dalğası ilə də 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İstəkli dinləyicilərimiz Yəqin ki, siz də xəbərlərdə dinləmişsiniz ki, böyük alim, mütəfəkkir, arif, əxlaqiyyat müəllimi, universitet və hövzə ustadı Aytullah Seyid Abdullah Fatiminiya ötən gün öz həyatını dəyişdi. Əlbəttə, demək olar, bazar ertəsi, çünki 12-dən bu yana vəfat ediblər. O, mərhum 1325-ci günəş ilində Təbrizdə anadan oldu, uşaqlıqdan öz atasının tərəfindən dini elmi tərbiyə olunub, atası da irfan əhli alimlərdən idi. 30 il müddətində təqribən Aytullah Həsən Müstəfəvinin məhzərində təhsil aldı, onunla eyni zamanda hövzədə də təhsillərinə davam edirdi və demək olar ki, onun müəllimlərindən bir çoxu Ayətullah Qazinin şagirdləri olduğuna görə Ayətullah Seyyid Əbdullah Fatimini ya da Ayətullah Seyyid Əli Qazinin şagirdlərindən idi. Ruhu şad olsun və bu münasibətlə başsağlığı veririk. Təkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun axşam verilişləri xəbərlərlə davam edəcək. Xəbərlərdən sonra Səccad Dəştinin ifa etdiyi, təqdim etdiyi pəncərə verilişini dinləyə bilərsiniz. Daha sonra əməkdaşım Əbülfəz Əlayi canlı verilişdə açıq söz verilişini təqdim edəcək qulluğunuzda. Ardınca da Mişkat verilişini Cəfər Rızayı əsli təqdim edəcək və Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə xəbərləri təqdim edəcək. Ardınca siyasi icmalı və daha sonra, yəni verilişimizin sonunda isə İslam İnqilabı rəhbərinin göstərişləri ilə əlaqədar çıraq verilişi təqdim olunacaqdır.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Ali məqam rəhbər Ayətullah Fatiminiyanın vəfatı münasibəti ilə başsağlığı veriblər. İran parlamentinin vitse spikeri Naxçıvana daxil oldu. Ermənistanda müxalifətin aksiyaları davam edir. Ukrayna müharibəsinin 82-ci günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. İstəkli dinləyicilərimiz, indi də Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri bir müraciətdə Ayətullah Seyyid Əbdullah Fatiminiyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı veriblər. İran Presinin məlumatına əsasən Ali Məqam rəhbərinin ofisinin informasiya portalının məlumatına o, həzrətin başsağlığı müraciətində deyilir. Bu hörmətli alimin geniş biliyi, şirin tonu və cəlb edici ifadəsi bir çox gənclər və davamçılar üçün bərəkətli bir mənbə idi və onun etkisi təəssüf və kədər doğurur. Ali Məqam rəhbər Allahdan Ayətullah Fatiminiya üçün ilahi rəhmət və bağışlanma diləyiblər. Şiə ruhani, İslam əxlaqi professoru, natiq, İslam tarixçisi və dini elmlər hövzəsi və universitet müəllimlərindən olan Ayətullah Fatiminiya uzun sürən xəstəlikdən sonra Bazar ertəsi səhər 76 yaşında vəfat ediblər.
İran Parlamenti İslam Şurası Məclisinin vitsi spikeri Əli Niksat bugün Culfa Sərəddindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olub. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İslam Şurası Məclisinin vitsi spikeri parlamentin müxtəlif komissiyalarının bir sıra nümayəndələri ilə birlikdə İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü illik sessiyasında iştirak üçün bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Onun Naxçıvanda rəsmi şəxslər İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu Dr. Hüseyni qarşılayıb. Əli Niksaz sabah Bakıda keçiriləcək İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü sessiyasında çıxış edəcək. İclasda post-pandemiya dövründə əməkdaşlıq, çağırışlar və bərpa imkanları mövzusu müzakirə olunacaq.
Azərbaycanda keçirilən Xəzəryanı və region ölkələrinin sənaye nailiyyətlərinin 4-cü sərgisində İrandan da 40 şirkət ərzaq məhsullarını və yeni texnologiya ilə istehsal olunmuş sənaye məhsullarını təqdim edib. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda keçirilən Xəzəryanı və region ölkələrinin sənaye nailiyyətlərinin 4-cü sərgisində İran şirkətləri də iştirak edir. Sərgidə Asiya və Avropadan 6 ölkə və 60 şirkət sənaye, tikinti, enerji və ərzaq məhsullarını nümayiş etdirir. İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bu barədə bildirdi ki,
İnşallah şahidir, cəhiş, sadərat.
Uzun müddətdən sonra bu sərgi təşkil olunub. Biz inşallah İrandan Azərbaycana və digər ölkələrə ixracatda artım olacağına inanırıq. Azərbaycan İran kimi tranzit bir ölkədir və İran məhsullarının digər ölkələrə ixracat sahəsində təsir edici rol oynaya bilər. Bakı Kaspiyan Expo tərəfindən Bakı İdman Salonunda təşkil olunan sərgidə İrandan 40 şirkət ərzaq məhsullarını və yeni texnologiya ilə istehsal olunmuş məhsullarını təqdim edir.
Məhsullarımızın ənvayı yaxcılı həstiş, buxari, qazi həstiş.
Biz bu sərgidə müxtəlif növ məhsullarımızı, o cümlədən soyuducu, su qızdırıcı, qaz pesləri, qabiyanlar və paltaryuanlar nümayiş etdiririk. Sərgidə iştirak etməklə proqramlaşdırmışıq ki, Azərbaycana ixracatımızı 50-60% artıraq.
Hüdud 50%, 60% bişdər iş qunim.
Bizim hədəfimiz İranın minunun göstərişidir. Bizim çox markamız var və istəyiriz ki, bu markları da Azərbaycanda, Rusiyada da, sayır orasının keşfərində də mərduma göstəririz.
Bu bazar ki, cədildən də istirahat olsa viraq, Azərbaycan üçün bunu maaşqata şirkət eləmişik. Ümidvarıq ki, buradan eləyə bilək ayrı ölkələrdə bu məhsulatımızı sadır eləyək.
Bu sərgi İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası İşe Götürənlər Konfederasiyası ilə birgə təşkil olunub. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının sədri Mürtəci bu barədə bildirdi ki,
Dər vaqə in nümayişkə və həmayiş bazargın səndi keçirəsi Dəri Xəzər o.
Sərgidə 6 ölkə, o cümlədən Azərbaycan, İran, Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrdən şirkətlər iştirak edir. Məqsədimiz budur ki, koronavirus pandemiyasından sonra yeni bazarlar tapaq və öz məhsullarımızı və ölkəmizin digər məhsullarını yeni bazarlara çıxararaq, ixracatı artıraq. Bir-birinin sənaye potensialını maksimum dərəcədə artırmaq və ixracı artırmaq üçün regional yaxınlaşmalar və iqtisadi əməkdaşlıq sərginin əsas məqsədlərindəndir. Sərgi mayın 18-dən qədər davam edəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İrəvanda müxalifət başnazir Nikol Paşinyan istefası tələbi ilə yenidən avtomobil yürüşləri keçirib, bu barədə RİA Novosti məlumat yayır. Məlumata görə paytaxtın kənarında aksiyalar başlayıb, bir neçə avtomobil aşağı sürətlə İrəvanın mərkəzinə doğru hərəkət edib. Qeyd edək ki, müxalifət aprelin 25-dən hakimiyyətə qarşı sistemli aksiyalar keçirir.
Ukrayna müharibənin 82-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqqı məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 27.700 hərbçi, 1228 ədəd tank, 2974 ədəd zirehli döyüş maşını, 577 ədəd artilleriya sistemi, 195 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 89 hava hücumunda müdafiə sistemi, 200 ədəd hərbi təyyarə, 165 ədəd helikopter, 2101 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi katir, 76 ədəd yanacaq sistemi. 427 adet PUA, 41 adet xüsusi texnika, 97 qanadlı raket itirib. Eləcə də müharibənin 82-ci günü üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Igor Konashenko Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. O iddia edib ki, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 168 təyyarəsi, 125 helikopteri, 889 PUA-sı, 307 Zenit raket kompleksi, 3108 tank və digər zirehli texnikası, 381 reaktiv yaylım atəş sistemi, 1529 artilleriya və mina atanı, 2949 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
ABŞ 155 mm'lik M777A2 haubitsalarının hamısını Ukrayna ərazisine çatdırdı. Vəd edilmiş bütün silahlar artıq sərhədi keçib, indi Ukrayna ərazisindadır. Bu barədə ABŞ-ın Ukraynadakı səfirliyi məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar haubitsaların Ukraynaya təhvil verilməsini başa çatdırdı. İmumilikdə 90 silahdan 89-u təhvil verilib. Amerika səfirliyi vurğulayır ki, haubitsaların bir hissəsi artıq Donbasa çatdırılıb və döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. Sursat haqqında heç nə deyilmir, lakin onlar da artıq Ukrayna silahlı qüvvələrinə təhvil verilib. M777 haubitsaları artıq fəaliyyətdədir. Bu, Ukrayna silahlı qüvvələrinə 800 milyon dollarlıq yardım paketinin bir hissəsidir. ABŞ-ın göndərdiyi 90 haubitsadan bir istisna olmaqla qalan hamısı hazırda Ukraynadadır və bir çoxu artıq cəbhə xəttində yerləşdirilib səfirlikdən bildirilir. Bu elə bir haldadır ki, Rusiya bundan əvvəl Ukraynaya hər hansı silah göndərmək haqqında xəbərdarlıq edərək silah yüklərini vuracağını təhdid etmişdir, ancaq buna müvəffəq olmamışdır. ABŞ-dan başqa bir neçə qərb ölkəsi də analoji haubitsalar tədarük etməlidir, lakin hələlik onların Ukraynaya çatdırılması barədə məlumat yoxdur. Əlavə silahların ümumi sayı 20-dən çox olmamalıdır.
Moskvanın başlatdığı müharibə dünya təhlükəsizliyinin əsaslarını sarsıtmaq məqsədi daşıyırdı. Suveren ölkənin məhvi və Şimali Atlantika Alyansı daxilində ixtişaşlar Rusiya rəhbərliyinin arzuladığı nəticə idi, lakin buna nail ola bilmədilər. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. Prezident Putin Ukraynanı müstəqil ölkə kimi məhv edə və NATO-nu parçalaya biləcəyini düşünərək bu qəddar və səbəbsiz müharibəni başlatdı. Əvəzində o ancaq Ukraynanın suverenliyini və müstəqilliyini möhkəmləndirdi. NATO həmişəkindən daha güclü, daha zəngin, daha sıxdır deyə Blinken qeyd edib.
Əgər qərb dövlətləri doğrudan da Putinin təcrid vəziyyətində olduğunu başa düşməsini istəyirlər, onunla danışmamalıdırlar. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Estoniyanın baş naziri Kaya Kallas deyib. Əgər hamı ona davamlı zəng edirsə, o da elə başa düşür ki, təcrid olunmayıb. Ona görə də ona təcrid olunmusan fikrini çatdırmaq istəyiriksə, zəng vurmamalıyıq. Putin özünü diqqət mərkəzində hiss edir, çünki hamı ona zəng vurmağa çalışır. Əvəzində nə əldə edirik? Mən heç bir nəticə görmürəm, çünki bütün bu danışıqlardan sonra Buça Erpin faciələri baş verdi, baş nazir bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə diplomatik kanalları açıq saxlamağın da mənası yoxdur.
17 may tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, bəzi saatlarda toz torpaq olacaq, temperatur müsbət 18-32 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan yarım buludlu olacaq, Təbrizdə temperatur müsbət 10-26, Culfada isə müsbət 13-26 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, ancaq axşam çağı hündürlüklərdə buludların həcmi artacaqdır. Temperatur isə müsbət 16-31 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, tədricən toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 19-37 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti yarım buludlu hava şəraitini dəyişib, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur müsbət 8-25, Biləsvarda isə müsbət 15-23 dərəcə olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində hava az buludlu və yarım buludlu arasında dəyişkən olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 14-24 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 17-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, arabir güclənən şimal-qərb küləyi. Səhər şimal-şərb küləyi ilə vəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında 17 mayda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti və gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Çərşənbə axşamı günü may ayının 17-si və Şəvval Mükərrəm ayının 15-ində. Səhər çağı şəhəri vaxtla saat 3:46 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:23 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta və saat 20:06 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə.
Is all the Palestinian people united in a common national cause? Wanted to fight not only for the liberation of Palestine, but for the liberation of your people. Well, being part of the Palestinian struggle and being part of the Palestinian revolution was a very important and critical way of doing so.
And we had hundreds of youth and hundreds of people coming.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbrizin Qüds zalında bir mərasim keçirilir. Biz də bu mərasimə qatılıb və sizə artıq məlumatı verəcəyik. Bu mərasimin adı Fələstin Sərhədsiz Rövyadır. Bu mərasimdə müxtəlif şəxslər, o cümlədən Kanadadan fələstinli məhbuslara bağlılıq kampaniyasının üzvü Charlotte Kids iştirak edib və həmçinin müqavimət cəbhəsinin yazarı və təhlilçisi Dr. Əhməd Rıza Beyzai və habilə Fələstin məsələləri tədqiqatçısı Dr. Məhəmməd Əsgəri də bu mərasimdə iştirak edibdir. Bu mərasimin ilk demək olar ki, saatlarında bir sənədli proqram nümayiş etdirilib. Bu sənədli proqramın adı Fədain George Abdullah adlı bir mübarizin yaşayışına bir baxışdır. Biz də bu mərasimdən sizə artıq təfərrüatı verəcəyik. Lütfən bizimlə yol bir olun, əzizlər.
Class within the Palestinian society. So the camp as a class was playing an important role in the revolution. So the people of the camp was leaders of the struggle. Mm-hmm.
Hürmetli nəjlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Dediyimiz kimi, Təbrizin Qüds zalında Fələstin Sərhədsiz Rövya adlı bir mərasim keçirilir. Bu mərasimdə dediyimiz kimi, müxtəlif şəxslər iştirak ediblər. O cümlədən Fələstin haqda və müqamət cəbhəsi haqda yazar və tədqiqatçı cənab Beyzay. Salam, xoş gördük sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. İlk söhbətləriz olsa, onu eşitək sizdən.
Salam, sizin də vaxtınız xeyr olsun, sizin əziz eşidənlərizə də salam arz edirəm, vaxtlar xeyir olsun.
Sağ olasınız. Bu mərasimdə nə əcəb və demək olar ki, siz bu mərasimin zərurətini necə izah edirsiniz?
Bugün Yomun Nekbə il dönümüdür. Yəni, Filistin xalqının, Filistin torpağından təbid olan günüdür. Və bugün işğalın məhkum olmağı vacib olan gündür. Yəni, bugün heç müsəlman gələk heç yerdə bu tarixi nəngin ittifaqa görə sakit otumaya, səssiz qalmaya, hər yerdə, hər hardakı vardır, hər yerdəki eləyə bilir, huzur tapsın, əcəbi yerə yığışa bilirlər, müsəlmanlar yığışsınlar, səslərin ucasınlar, əgər yaza bilirlər, yazsınlar, əgər danışa bilirlər, danışsınlar. Və işğalçılığı məhkum eləsinlər. Bugün işğalçılığın məhkum olan günüdür ki, hər müsəlmana vacibdir. Biz də müsəlman olduğumuza görə, İnqilabi İslami uşağı olduğumuza görə, Həzrəti İmamın, İmam Xümeyni rəhmətullahi əleyhin təlimatı ilə biz böyümüşük və bizim qanımıza, ətimizə qarışıbdır Həzrəti İmamın təlimatı. O təlimatın biri Filistin armanından və Filistin xəlqindən difa eləməkdir və bu yolda canımızı, qanımızı müzayiqə eləməkdir. Ona görə biz bu bərnamədə hazır olmuşuq. İnşallah hər yerdə də lazım ola, bir gün əgər lazım ola, canımızı da Filistinə xatir gətirək, meydana gətirəcəyik və inşallah Filistinin özgürlüyünü inşallah birlikdə görək.
İnşallah. Və sizin bu mərasimdə çıxışınız da olacaq, söhbət də eləyəcəksiniz. Bu mehvəriyyəti haqda danışın, nə üzrə danışacaqsın, sahədə danışacaqsın, onu da buyurun.
Mən eşitmək üçün gəlmişəm burada. Vəli, əgər inşallah tofiq olsa ki, mən də çıxam, danışam. İşğalçılığın məhkumiyyətinin mordində və bu ki, bugün Filistinin düşmənləri, müsəlmanların düşmənləri və insaniyyətin düşmənləri çalışırlar ki, Filistin məsələsi unutulsun. Bizim əvvəl oğləviyyətimiz müsəlman olaraq budur ki, biz qoymayaq bu məsələ heç yerdə, heç vaxt, heç zaman unutulsun, hər bəhanə ilə. İndi bir yerə yığışma anandı, bir yerdə yazma anandı, ya ayrı bir tərixlə, əgər mümkün olandı. Biz gərək qoymayaq, bu yaddan çıxa və unutula. Niyə ki, onların düşmənlərin təlaşı budur ki, bu arman yaddan çıxsın və İslam dünyasının oğləviyyətindən xaric olsun. Biz buna icazə verməyəcəyik. Heç zaman.
İnşallah ki, belə olsun. İnşallah belə olsun. Son sözüz, cümləniz xüsusilə Fələstinin məzlum xalqına, əgər biri dinləyirsə, əgər biri çatdırırsa, onlara sözüz, söhbətiz, mesaj nə ola bilər?
Biz sizi heç vaxt unutmamışıq, unutmayacaq. Biz müsəlman olaraq sizi heç vaxt unutmayacaq. Filistin bizim müqəddəsatımızdandır, Quds bizim müqəddəsatımızdandır. Biz İranlı olaq ya olmayaq, Filistinli olaq ya olmayaq, hamımız müsəlmanıq. Bu mərziləri bizim aramızda düşmənlər çəkiblər kağızın üstündə. Biz bir ümmətik, biz müsəlmanıq və müqəddəsatı müsəlmanlardan qutaq gəlməyəcəyik inşallah, ta nail olaq əsli əhdafımızı.
İnşallah. Sağ olasınız, təşəkkür edirəm.
وتعود لك الحياة. بصوت الكوثر والتكوين.
فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت، نأتيك بفوارس الله ابشري، ومن اليهود تحرري، نفتيك فستنكسر الحدود وسيتحد الوجود، هي مقبرة اليهود.
در واقع نماد و بازمانده مبارزات دهه های 1960 و 70 و 80 مقاومت فلسطینی ده. بو مستند عزیز در ساخته بیدانا گروه فرانسوی ده، یعنی بیدانا گروه در واقع مبارز فرانسوی چه حامی فلسطین دلا، بو مستند سوریپلا و کمپین جهانی سامدون چه بوده کمپین همبستگی با زندانیان فلسطینی ده، چه دفتر اصلی کانادا داده بود کمپین توسط رژیم صهیونیستی و دولت‌های اروپایی به عنوان دانه کمپین تروریستی شناخته اولوپده و عمده اعضاست دا فعالان اجتماعی و مدنی اروپایی و امریکایی و کانادایی دلن بو کمپین حمایتی نبو مستند زورن لپده. در واقع بو مقدمان دمان استرم بو نکته در واقع مهم مچتی اشاره نیم چه شخصیتی چه اونو در واقع مستند پورتراسن جردوز و روایتی چه مسئله فلسطینن جردوز بیدانا روایت وابسته به در واقع جمهوری اسلامی دهیر بود، بیدانا روایت انسان بنیاد عمومی ده و با افرادی در چه جردوز به مستند در درباره جورج عبدالله دانشور عبدالله تقریبا هیچ بدین هیچ گونه خط و ربط و نسبتی با جمهوری اسلامی یخلاره ده. به مستند در واقع بیدانا بزه دریتر ده چه به مسئله انن دها آرتخ بزه آشنا ایلیر چه مسئله فلسطینی فقط انحصار یخته جمهوری اسلامی و جریان سرفراز انقلاب اسلامی و حتی مقاومت اسلامیه. از درم بو شخصیتی چیز اون زندگانلغن جردوز جورج عبدالله بیر نفری ده چه بشتان عملیات مقاومتی اروپا ده انزام ورپده، مقامات دیپلماتیک امریکایی و صهیونیستی ترور الیفته به نفع مسئله فلسطین. ظالب ده بونو ده علا بولو بون نکات بو مستند ده تغلی شارولون میفته تو مستند اکران در واقع جهانیسی و اروپا ده زاد ده اکران رو بی مقدار چهره جورج عبدالله حالا معیارهای اروپایی نن روتوش الیفته. جورج عبدالله رفیق و همرزم انیس نقاش ده. انیس نقاش شیمده مسئول سرشاخه اصلی ترورهای به نفع مقاومت دیدی زفی مقاومت ترورارین سرشاخه اصلی دی انقلاب مزن اولنده، یعنی شخصیتی دی چه مقامات رژیم پهلوینی ترور الیفته، ارزم به حضور نیروهای صهیونیستی دن سوخلارن ترور الیفته و بلار خب عملیات های مقاومتی دی چه در واقع اویلر دیان دهه 80 میلادی ده.
Hürmetli dinleyiciler, her vaktiniz hayır olsun. Dediğimiz gibi Tebriz şehrinde Filistin Sərhədsiz Rövya adlı kongres keçirilməkdədir. Biz de bu mərasimdə iştirak etmişik. Dinlədiyiniz söhbətlər Doktor Məhəmməd Əsgərinin söhbətləridir. Doktor Məhəmməd Əsgəri Filistin məsələləri üzrə tədqiqatçıdır ki, illər boyu bu sahədə çalışıb və demək olar ki, təcrübə qazanıb. Bizimlə yol bir olun, lütfən əzlər.
Bozoqvarlar, rabiti beyin İnqilab-ı İslami İran və müqavimət filistini və cəriyan-ı müqavimət filistini bir dən rabiti mutəqabil imiş. Həmin qədri ki, biz bəd az İnqilab məsələ-i filistini həzinə vermişik, məsələ-i filistini dalında dayanmışıq və filistin o ehyay-ı guftimani çəzisi imam ənzam verdi, ondan müntəfə olubdu və ehya olubdu məsələ-i filistin. Həmin əndazda salhay qəbl az İnqilabda و سالهای آغازین انقلاب ده بزیم انقلابمز متأثر ده از حرکت مقاومتی فلسطین بود ده توخل دهنا مهم نوچ ده یعنی توخل بو مفاهیم و تعابیری چی بز انقلاب پنزا هفته اشلدر دوخ و اولاردان در واقع بزیم علمزه یهتشده بولارن دیری قالماغی در نتیجه 50 ایل فلسطینلرن مقاومتی ده بو توخل بیر مهم نوچ ده چی بز جه یاددان سخات
مخده.
Bəli, hürmətli dinləyicilərimiz, dediyimiz kimi Təbriz şəhərinin Qüds zolunda Fələstin Sərhədsiz Rövya adlı bir mərasim keçirilir. Biz də bu mərasimdə iştirak etmişik. həqiqətən də Fələstin İslam ümməti və İslam torpaqlarının bir parçası olaraq, ayrılmaz bir hissəsi olaraq mütləq demək olar ki, müsəlmanların qucağına, ağuşuna qaytarılmalıdır. İnşallah ki, tezliklə Qüdsün və Fələstinin azadlığına şahid olaq hamımız. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. İstəkli dostlar, sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirəm. Bu həftə şəhidə Şirin Əbu Aqilənin terroru ilə bağlı sizə məlumat veriləcək və hörmətli ekspertlərimizin fikir və mülahizələrini öyrənəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzda əziz və hörmətli dinləyicilər, əziz dinləyicilər, növbəti verilişə başlamazdan öncə bir xəbəri diqqətinizə çatdırmalıyam. Yəqin xəbərlərə də eşidibsiz. Böyük ruhani əxlaq elmi müəllimi, məşhur natiq, böyük İslam tarixçisi, dini elmlər hövzəsi və universitet müəllimi Ayətullah Fatiminiya bugün vəfat edibdir. Həmin münasibətlə hamıya dərin hüzünlə başsağlıq verdik. Böyük rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Uluzma Xameneydə həmin münasibətlə bəyanatla çıxış edibdir Bəyanatda deyilir, bu hörmətli alimin geniş bilgi, şirin tonu və cəlb edici ifadəsi bir çox gənclər və davamçılar üçün bərəkətli bir mənbə idi və onun itkisi təəssüf və kədər doğurur. Ali məqam rəhbər Allahdan Ayətullah Fatimiyyə üçün ilahi rəhmət və bağışlanma diləyiblər. Bir daha Ayətullah Fatimiyyənin vəfatı münasibəti ilə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verdik. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və mümin bacı qardaşlarımız. Əziz dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişində bəyəq ərz elədiyim kimi mövzu şəhidə Şirin Əbu Aqilənin Siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən terror edilib şəhid edilməsi mövzusudur. Bunu biz üzərində dayanacağıq və ekspertlərin mülahizə və rəylərini öyrənəcək və müxtəlif bəyanatları da bu sahədə diqqətinizə çatıracaq. İstədiyomuzun qonağı Təbriz Radiosunun hörmətli sədri, yazıcı və tədqiqatçı Hacı Mehdağa Nəlbəndidir. Hacı, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt verib dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Mövzunu ərz elədim və yəqin dinlədiniz. Mövzu Şirin Əbu Aqilənin şəhid edilməsidir. Əvvəlcə siz əziz dinləyicilərimizdən bir salam əleykiz olsun, sonra bir sualla sizə müraciət edəcəm, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, salam cənab Əlayi sizə, rejidə çalışan əzizlərimizə, hürmətli rejissorumuz cənab Rəhimiyyə və eləcə əziz dinləyicilərimizə. Mən də öncə Ayətullah Seyyid Əbdullah Fatimiyyənin vəfatını təsliyyət edirəm, başsağlığı verirəm bu münasibətə, bu böyük alim. Təbrizli alim idi.
Bəli.
Və atası da böyük ürəfadəni idi, böyük arif idi. Və çoxlu alimlərin ustadı özü və atası olmuşdu.
Bəli.
Əxlaq sahəsində, əxlaq elmi sahəsində, hədis sahəsində, elmi ricalda və eləcə də müxtəlif elmlərdə, İslam tarixində böyük alim idi. Radio televiziyada çox çıxışlar olmuşdu. Təbrizin müxtəlif məscidlərində, bu alimin müxtəlif münasibətlərdə, Peyğəmbər mövludunda, Şəbanın yarısında, Həzrət Əli əleyhissalam mövludunda çıxışlar olardı. Və təəssüflər olsun ki, bugün bu böyük alimi əldən verdik. Allah inşallah onun yerini cənnət etsin və şübhəsiz yeri cənnətdir və inşallah ruhunu bizlərə duacı qərar versin. Qulluğunuzdayım.
Çox sağ olasınız, çox əhəmiyyətli məqama da işarə edin. Hacı Mehdağa, ötən çərşənbə günü bir jurnalist terror edilir. Belə Siyonist jurnalistikası belə yayıblar ki, bu orduymuş, güllə gəlib deyib. Ancaq tədqiqat əsasən qabaqcadan planlaşdırılmış məqsəd yönlü terror imiş. Bax, bu haqda sizin nəzərinizi, fikrinizi öyrənmək istərdik. Nə üçün Siyonist rejim həbçiləri, yəni Siyonist rejim o yerə çatıb ki, açıq-aşkar dünyanın gözü qarşısında jurnalisti vurub öldürür, terror edir.
Cənab Əli, bilirsiniz, dünyanın bütün müharibələrində və istər ixtişaşlarında jurnalistlər, istər televiziya jurnalisti olsun, yaxud mətbuat jurnalisti olsun, radio çalışçısı olsun, müxbir olsun, bunların xüsusi geyimləri olar və bu geyimlərdən tanınar və heç bir polis, ordu həqqi yoxdur buna sarı güllə açsın. Bu bir aydın məsələdir. Ancaq Siyonist rejimin bu ilk dəfəsi deyil jurnalisti xalqın gözünün qarşısında öldürür. Onu terror edir və şəhid edir. Bəli, şəhidə Şirin Əbu Aqilə, Əl-Cəzirə telekanalının müxbiri aydıncasına günün günorta çağı terror olunubdur. Bu aydın məsələdir. Buna şübhə yoxdur. Güllə bunun başından dəyibdi. Başdan gülləni vurmağa, yəni o təkdirəndaz, tək güllə açan, yəni terrorçu güllə açan bunu
snayper bəli.
Snayper vura bilər. Bəli. Yəni başqa yolla bunu orada müxtəlif güllələr açılmayıb ki, deyək, biri də buna dəyibdi. Yox. Orada şəhid olan bir nəfər olubdu. Bunu da birbaşa başından güllə dəyib. Bəs
qabaqcadan planlaşdırılmış.
Fələstinli jurnalisti İsrail terrorçuları orada vurublar. Ancaq bu İsrail rejiminin və siyonistlərin və siyonist yönlü qrupların ilk dəfələridir.
Düzdür.
Ərəb dünyasının böyük karikaturçusu Şəhid Naciül Əlini də elə vurubla belə.
Düzdür.
Ola bilsin onu Fələstində vurmadılar, başqa ölkələrdə vurdular. Və güllələdilə şəhid etdilər. Ancaq hər halda saziş yönündə olanlar və eləcə də da indi saziş yönündə olanların sözünə Fələstin kütləsi qulaq asmır.
Asmır.
Və Yomun Nikbəni inşallah Yomul Fəthə təbdil edəcək.
İnşallah.
Zəfər gününə təbdil edəcəkdir. Yomun Nikbə o gündür ki 1948-ci ildə İsrail adlı bir rejim rəsmiyyətə tanındı. Yordaniya çayının qərbi sahili və eləcə də Qəzzə ayrıldı və s. və s. Yəni, Fələstinin həqiqətən nikbət günüdür. Rusvayçılıq, Ərəb dünyasının rusvayçılıq günüdür. Və İslam dünyasına tez-tez deşilən bir çibandır. Xalqın ürəyindir. Ancaq bunu deyim ki, bu aydıncasına terrordur. Şübhə yoxdur buna. Bu jurnalisti vurmağa İsrail polisi, İsrail ordusu haqsızdır, vurulmayacaqdır, güllələnməyacaqdır. Ancaq hər halda vurubla.
Elədir.
Və bu jurnalistin güllələnməsi, terror olunması bütün xalqlar tərəfindən, eləcə də İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif rəsmiləri tərəfindən məhkum olunubdur.
Elədir.
İran İslam Cumhuriyyəti Teleradio Təşkilatının sərhəddaşırı bölməsi müavinəti məhkum edibdir.
Və bəyanat veribdir.
Və bəyaniyə veribdir, bəyanat veribdir. Bunu inşallah siz bəyannaməni oxuyacaqsınız.
İnşallah.
Və bu çirkin bir əməldir, iyrənc bir əməldir. Yəni bu, yaramazlıqdan ortaya gələn bir yaramazlıqdır. Və dediyim kimi, bu İsrail rejiminin ilk dəfəsi deyil. Və İsraili törədənlərin də ilk dəfəsi deyil. Belə bir hadisələr olubdur. Yəni, mən o günlərdə bir siyahə görürdüm. Bəzi illər 3 nəfər, bəzi illər 2 nəfər, bəzi illər 4 nəfər, 5 nəfər. Yəni, saysan bugünə qədər 30-40 nəfər jurnalisti İsrail rejimi şəhid edibdir. Hərəsində bir adla örtbas ediblər, yuyubla və qoymayıbla onun səsi çıxsın.
Düzdür.
Ancaq əsasən bu əməl terrordur şübhəsiz və əsla təsadüfü deyildir. Məncə, yəni, bu aydıncasına məhkumdur.
Doğrudur, faydalandıq. İkinci sual üçün belə bir sual yəni verirəm ki, hacı, indi qərbdə bir jurnalist terror ediləydi.
Bəli.
Şəm yandıracaqdılar küçələrdə. Səs, haykü, təşkilatlar bəyanatla çıxış edəcəkdilər. Ancaq sustular. Bunu necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, həqiqətən bu aydın bir məsələdir. Yəmən xalqı neçə illərdir bombalar altındadır, ancaq media imperiyası susubdur.
Susubdur.
Ancaq Ukraynada bir hadisə olanda bunlar dilə gəlir.
Dilə gəlir.
Bizə heç fərqi yoxdur. Ukraynalı, Yəmənli, Fələstinli,
Afrikalı,
Bəhreynli, Afrikalı. Hamısı insandır və biz insanın bu vəhşicəsinə öldürməsini məhkum edirik. Ancaq qərb imperiyası baxımından Amerikalı, Avropalı, göygöz insanların bir dəyəri var, bir qiyməti var. Ağdəri göygöz insanların bir dəyəri, bir qiyməti vardı. Başqa xalqların xüsusilə müsəlman olanda sanki dəyəri yoxdur bunların baxımından. Və bir səbəb də budur. İslam dünyasında bu son illərdə media dirçəlibdir.
Elədir.
Və media daha media imperiyası, mediaçıların super qüvvələrə bağlı olan mediyacıların əlindən daha çıxıbdı və kütlə də gəlib orduya, xüsusilə Fələstin məsələsində və bunlar da müxtəlif məsələlərdə öz mövqeylərini bildirirlər və bu daha doğrusu Siyonist rejimin avcunu açır. Elə. Ancaq bir başqa məsələ də var, ona da mən toxunum o məsələyə və ondan sonra sözlərimi bitirim. O da bundan ibarətdir, cənab Əlay.
Bəlim.
Siyonist rejim öz həyatının sonunun yaxınlaşmasını mütləq bilir.
Məcbəs.
Və Həzrət Ayətullah Əl-Uzma, Seyyid Əli Ağa Xamneyi, Əziz rəhbərimizin o buyurduğuna bizdən daha çox Siyonist rejiminin başçıları əmindilər ki, Siyonist rejiminin ömrünün lap son illəridir.
İnşallah.
Son anlarıdır. Bunu hamdan yaxşı olar bilirlər. Və bu vəhşilik, bu vəhşicəsinə əməllər, terrorlar, jurnalist terror etməsi, bunu mən təkid edirəm. Azərbaycanda bütün mediyacı dostlarıma, qardaşlarıma, jurnalistlərə bunu deyirəm. Şəhidə, Şirin, Əbu Aqilə bir terror olan jurnalist idi. Və bu jurnalistin ixtişaş adına müstəqim güllə ilə, birbaşa güllə ilə şəhid olunması mütləq məhkum olmalıdır və məhkum edənlərin ilk sırasında siyasətçilərdən öncə qabaqçıl olan jurnalistlər olmalıdır. Və arzum budur ki, inşallah Azərbaycanda da əziz jurnalist bacılarım, qardaşlarım bu məhkumluğa əsas addımlar atsınlar.
İnşallah.
Və çox Allah o şəhidənin də ruhunu şad edəsin.
Şad edəsin inşallah. Hacı Mehdi, çox faydalandıq dəyərli söhbətlərinizə görə. Artıq sizin vaxtınızı almırıq. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Mövzu jurnalist Şəhidə Əbu Aqilənin şəhadəti ilə bağlıdır, terroru ilə bağlıdır. Telefon bağlantımız var. Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, siyasətçi doktor Bürhan Heşməti. Doktor, salamlayıram sizi. Vaxt verdiyinizə görə bərbaşdan sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Məlumat verəcəyinizə görə əvvəlcə əzizlərimizə salamu aleyküz olsun. Sonra mənim suallarım var qulluğunuzda. Buyurun.
Salamu aleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi Cənabayı Əlayi, Cənabayı Nəlbəndi salamlayıram və digər əməkdaşlarınızı inşallah ki, xidmətdəyik. Müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqını da salamlayıram və bu şəhidənin şəhadəti münasibətilə müsəlman bacı qardaşlarımıza da başsağlığı verirəm. İnşallah ki, bu şəhidənin bu qanı batmayacaqdır və Siyonist rejimin tez bir zamanda bunun yəni təqasını verdiyini şahid olacaq.
İnşallah, inşallah. Cənab Həşməti, dırnaq arası deyim ki, Cənab Nəlbəndin icrası var idi. Getdilər və mən onun adından sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız və qulluğunuza belə bir sual verməliyəm ki, mən elə ekspertlərdən bunu da soruşacağım. Heç şübhəsiz cənab Heşməti, Qərbdə bir jurnalist terror edilsəydi, heç şübhəsiz, indi təmtəraqla şəm yandırırdılar. Müxtəlif iclaslar keçirdilər, bəyanatlar verəcəkdilər, iclaslar BMT-də də bəlkə iclas təşkil edilədilər və məhkum edilər. Ancaq Əbu Aqilə şəhid edildi, böyük, nəinki bir hərəkət görünmədi Qərbdən, heç bunu məhkum deləmədilər. Bunu siz necə qiymətləndirirsiniz?
Çox təəssüflə Qərbin xisləti budur. Yəni, elə siz buyuran kimi, əgər indi Ukraynada Allah eləməmiş belə bir hadisə baş verəydi, gör nə vay şüvən salacaqdılar. Heç olmayan yerdə, indi biz özümüz görürük də, yəni İranda bəzən uydurma ölülər uydururlar, onların şəkillərin paylaşırlar və görün, heç olmayan yerdən nə vay şüvən salırlar. Keçən günlərdə idi, İran'a karşı bir sahte bir haber günü yaymışdılar ki güya ki bir müellim öldürülübdü. Ancak onun şekilini yaydılar gördük. 2014-cü ildə IŞİD təşkilatının hansısa Suriyanın hansı şəhərində olan bir terrorçunun ki o zaman yazmışdılar öldürülübdü. Həmin şəkili götürüb belə bir ki, İrandakı müəllim
qələmə verib.
Bir baş üzən salmışdılar ki iftiza. İndi qərbin xislətdir. Yəni qərbdən heç də umma olmaz ki bu cür bir şuarlara, şuarlarına, yəni insan hakları şuarlarına, söz adadlığı, jurnalistlərin təhlükəsizliyi. Yəni bu şuarlar yalnız şuardadırlar. Əgər həqiqətən bir müstəqil jurnalist, bir müqavimətçi jurnalist öldürülsə, Qərb onu dəstəkləyir və əsasən onun sifarişçisi elə sinistlər özləridirlər və Qərbin himayəsi altında bu hərəkətlər olur. Yəni Qərbdən heç də gözləmirdik ki şəhidə Əbu Aqilənin şəhadəti münasibəti ilə bir pisləsin, yaxud ona reaksiya versin. Heç xəbərini də yaymadılar o cür ki görüldü. Yəni sinist rejimi həm onun şəhid edilməsində, o cür güllə vurmasında çox qəddar bir hərəkət oldu. Həm onun tabutuna o cür bəhşicəsinə hücumunda həqiqətən öz prinsiplərinə qəlbində sadiq qalsa idi, heç demirik pisləsində. Yəni o olay özü bir sensasiyon, bir hadisə idi. O kadrları heç olmasa yaya bilərdi, göstərə bilərdi ki, görün bu cür, bu yırtıcı, yəni hansı bir yırtıcı bu cür hərəkət eləyə bilər, tabitə bu cür həm eləyə bilər. Bunu heç bunu da yaymadılar. Məlum olur ki, sinistlər yəni bu cür hadisələrin baş verməsindən yəni qərblilər sevinirlər.
Elədir. Heç şübhəs, heç şübhəs. Cənab Heşməti, siz bir ekspert və necə deyilə, siyasətçi kimi, politolog kimi bu hadisəni, bu olayı məqsəd yönlü bilirsiniz də. Yəni bu siyonist rejiminin dairələrində deyirlər ki, gülləydi atıldı dəyib ona, o ordaymış dəyib. Halbuki bu məqsəd yönlüdür, yəni qabaqca planlaşdırılıb və terror kimi bunu qiymətləndirirsiniz yoxsa yox?
Yəqin terrordur. Yəni terrorun lüqəvi mənası da dəhşət yaratmaqdır. Yəni qorxu hissi yaratmaq. Siyonist rejimi qorxu hissi yaratmaqla elə bilir ki, Fələstinləri sakitləşdirib və öz ömrünü bu qeyri-legitim ömrünü uzada bilər. Ancaq bu heç də Fələstinləri qorxutmur. Əksinə bir qədər də şəcaətlərini artırdı, bir qədər də. Yəni şəhid qanı bu bizim İslamı amuzələrimizdən də şəhid qanı bu İslamı yeni bir can verir, yeni bir nəfəs verir, onu yenidən suvarır. Yəni bu şəhid qanı heç də batmaz, əksinə bir qədər də İslamı gücləndirəcəkdir, müqaviməti gücləndirəcəkdir. Və sinist rejimində bunu anlamaq qabiliyyətində deyil. Yəni bunu anlamayacaqdır və bu cür vəhşiliklərini daha da artıracaqdır və öz o vəhşi ömrünün sonunu bir qədər də yaxınlaşdıracaqdır inşallah.
İnşallah, inşallah. Sonda belə bir sualla müraciət edirəm sizə. Cənab Heşməti, həm bu hadisə, həm də müxtəlif